Ny batteriteknologi skal øke rekkevidden og kutte kostnadene. Elon Musk drømmer fortsatt om å lage den rimelige elbilen som kan utkonkurrere forbrenningsmotorene en gang for alle. Lover han mer enn Teslas nye batteri kan holde? Jeg heter Geir Amundsen og teknologijournalist I Schibsted, og med meg her I podcaststudio har jeg Aftenposten-kollega Per Christian Bjørking. Men vent, det jo ikke helt sant, Per Christian, for vi sitter nå på hvert vårt hjemmepodkontor. Jeg har stappet soverommet til guttungen fullt av puter og tepper, og håper at den flyøvelsen på Rygge flyplass oppe I veien her ikke skal interrupte med F-16 over hustaket. Enn du, du har rigget deg til på soverommet, eller?
Ja, en slags hjemmekontor, da, koronakontor, og med forkjølelse og det hele, så da nytter det ikke å møtes in persona. Da må vi gjøre det sånn. Så får lytterne bare ha oss tilgitt for litt lavere lydkvalitet, men vi har jo selvfølgelig gjort det vi klarer da, for å få okay opplevelse ut av det.
Ikke sant. Og vi ble jo så giret her for to dager siden når Elon Musk gikk på scenen, det vil si han gikk på en scene ut foran en gjeng velbemidlede aksjonærer som satt linea opp I hver sin Model Y ut på en parkeringsplass der. Og ja, han hadde snakket litt om aksjonærene sine og litt om planene videre, men det jo den siste delen av den seansen, den batteridagen vi tenkte vi skulle måtte bare kaste oss over, Christian, for batteri jo den store kostnaden når man skal lage elbil, og elbilene, de må bli billigere, de. Nå har vel Tesla klart å dra ned prisen på dollar per kilowatt-time til cirka 150 fra rundt 600, men den må videre ned til 100 dollar. Elon Musk nå, har en plan, har en teknologi, har en ny battericeller som skal klare dette her, tror du?
Ja, altså, det her var jo det man amerikanere kaller for en brain dump. Altså, det jo helt enormt mye som de har å si da, om hvordan de har tenkt å løse et av verdens aller største problemer, nemlig hvordan skal vi klare overgangen til fornybarsamfunnet innenfor transportsektoren. Faktisk ikke bare den, også mye av energisektoren avhengig av billige batterier. Og utgangspunktet her jo sånn at egentlig, altså det to ting som viktige. Det ene at elbiler lønner seg ikke I dag. Alt sammen som vi ser, all suksessen som I Norge jo bare basert på subsidier fra myndighetene. Og I utlandet ser det jo mye verre ut, for det der jo elbilene veldig dyre biler. Og dette her skulle liksom modell 3 på en måte løse, men realiteten jo at den fortsatt en veldig kostbar bil også I Norge, så noe må gjøres, og da også ideen om å lage en bil som bra, som man sier, compelling, til 25 000 dollar.
Ja, på første dag snakker vi, jeg bare tenker på det som slo meg, vi lever jo litt I en sånn elbilboble her hjemme, nesten halvparten av bilene som selges elbiler. Det lett å glemme at hjemmemarkedet til Musk så det faktisk under 2% av bilene elektriske, resten forbrenningsmotorer, altså det mye petrolheads der borte, det prisen for dyrt, rett og slett.
Det og det viser seg jo at de må ha masse subsidier, og hvis du ser på, ja, altså det vært masse snakk om at Tesla liksom har gått med overskudd et helt år, men realiteten jo at det ville vært et milliardunderskuddforetak hvis det ikke hadde vært for blant annet europeiske subsidier, der europeiske bilfabrikker som ikke produserer elbiler betaler Tesla flere milliarder kroner for å ikke gjøre noen ting, egentlig bare for å selge konkurrentens elbiler. Altså. Så her det et tilfelle der miljøpolitikken virkelig virker aktivt og fører til en voldsom vekst hos de som satser på elbiler, men det et kjempeproblem for de andre. Og dette kan jo ikke vare, fordi at skal man bytte ut bilparken, så må den enkelte av oss alle sammen må være med å betale for det på en helt annen måte enn før. Og det som man presenterer her jo en masse tiltak, men hvis vi skal koke det til det kanskje viktigste, så var det jo det at kostnaden ved å produsere en kilowattimes lagring skal reduseres med 56%. Den skal altså halveres. Og så skal rekkevidden økes med 54%. Samtidig, det på en måte de to viktigste tallene, som det var altså, utrolig mye tall her.
Men, ja, for det jo mange ting som gjør opp den 56%, for eksempel, da, hvis du skulle begynt med kostnadsreduksjonen.
Og, ja, men man har jo sagt at en hellige graalen innenfor dette her jo $100 per kilowattime. Ikke sant? Og det forskjellige anslag. Kanskje ligger Tesla I dag på 120-150. Altså, og den hellige graalen vil jeg si når det blir billigere å lage en elbil enn en vanlig bil. Ikke sant?
Men nå vi 100, altså det litt usikker på, altså anslaget hvor mye koster det I dag da, du nevnte 120, mange sier 150, men hvis han nå får til 56% kostnadsreduksjon, sånn som målet da vil vi jo være, da har vi nådd den hellige graalen, holdt jeg på å si da, Pakistan, det sånn du forstår?
Da vi der, akkurat eller? Det. Ja, da vi der, og ja. Da vil du ha både en bil med lang rekkevidde, som ikke koster mer enn en annen bil, som mye billigere, også I andre land, å drive, ikke I land der det koster en lite en krone for literen bensin og sånn, men de aller fleste land I verden vil det være billigere. Og da jo egentlig at denne elbilrevolusjonen starter, og det skal da skje om 3 år. Men som man påpeker, det jo gradvis sånn utrulling av tiltakene her da, så det tar tid og det kommer til å hvis det skjer på Elon-tid så skjer det, men det kan ja, ta lengre tid
på revisjonen, men det kanskje greit ja. Med tanke på utbygging av lade nettverket da, Kristian det liksom to sider av den saken her, så, men 3 år vel det han sier da nå, og den skal også være autonom, det har vi hørt før, jeg tror ikke vi skal dele for mye for akkurat, rundt akkurat det nå men et stikkord på batterier, da, jeg må kanskje nevne litt 4680 det et langt større celle enn tidligere den skal da gi vesentlig større både power og energy ja, og mye, det var mye snakk om jeg ramlet nesten litt, eller det var fascinerende dette her med han hadde latt seg inspirere av hvordan man lager altså trykkpresser, man ruller sammen litt hvordan flasker på bryggerier. Fortell, hva?
Altså, hele ideen her jo å produsere på en linje som egentlig sånn at som man gjør, han faktisk inspirert av aviser og flaskefabrikker, ser han. Der du egentlig bare skrur opp farta. Altså, når du har fått et system som lager en avis, så kan du bare skru opp farta til 100, og så kommer det veldig, veldig, veldig mange aviser veldig, veldig, veldig fort. Sånn som batterier I dag, lages I dag, så ikke det mulig. Blant annet så må du i prosessen, så må ting få lov til å tørke og vente og sånn, og det jo da grunnen til at den her Gigafactory som har vært så mye omtalt, var jo planlagt å skulle bli verdens største bygning. Altså det så enormt, og den dekker jo bare en så bitte liten del av behovet, at her var det virkelig behov for å gjøre endringer, og det ganske store ting som de forandrer på her, for at hele den delen av tørkeprosessen skal da forsvinne, og vi snakker da om at en fabrikk kan produsere 10 ganger så mye som I dag, og hvis du ser på projeksjonene da fremover, eller prognosene som det heter på norsk, så det jo en enorm vekst. Altså bare innen 1 år fra nå, så skal denne såkalte pilotfabrikken produsere en tredjedel av det man produserer på denne svære Gigafactory. Altså de har bare omtrent en liten plass på hjørnet omtrent, ikke sant? Og den skal være en kjempestor produksjonsfabrikk allerede om 1 år. Og så blir veksten bare skrudd opp til 10 ganger et år etter det. Så veksten her angivelig da, helt enorm. Men det må den også være, skal dette her lykkes. Fordi det som trengs for at alle verdens biler da, skal bli elektriske, det nesten ikke til å fatte.
Men når du da skal slippe å tørke, da, det blir jo litt som hvis du skulle produsert murstein, at det kommer på en måte ferdig brent, tørr. Du får ned footprint, du kan lage mye mindre fabrikker, eller du kan lage flere celler per kvadratmeter. Du har snakket med noen batterieksperter. Jeg tenker på, liksom, vi har jo hørt mye om, en ting faste batterier, det noe litt annet, men dette her å skulle lage, det tørre anoder, katoder, det realiserbart? Hva sier batterieekspertene om disse planene? Det hold I dette her, eller Elon Musk for optimistisk? Altså, han visste ikke frem med noe ferdig batteri, vi jo sånn, litt sånn prototyp-knapt stadie.
Ja, og det var jo også helt skinner gjennom at det måtte ha en liten tendens å selge skinner før bjørn skutt, ikke sant? Fordi jeg innrømmer jo også at ikke alt løst. Men jeg har snakket med en professor som heter Ann-Marie Svensson, en annen som bilproduksjonsekspert som heter Tore Elvin, og en som har laget en sånn svær rapport, som heter Sverre Alvik I DNV GL, som alle sammen eksperter på forskjellige aspekter av det her. Da. Og alle sammen sier jo egentlig at disse planene faktisk troverdige. De veldig, veldig radikale, men I det store hele så de troverdige, men det betyr ikke at det ikke problemer, og det kan vi jo komme tilbake til. Men bare for å nevne en ting da, så en av mange ting som bare så vidt ble nevnt på scenen, var jo det at disse batteriene, som en helt, altså for første gang det jo at Tesla skal bli batteriprodusent, det kan vi også nevne. Det har jo vært Panasonic som har laget disse batteriene I samarbeid da, med Tesla til nå, og nå blir det helt en egen skute da.
Jo, men de skal jo fortsatt kjøpe, det var jo totalt, for det skjønte jeg. Altså, ja, nå skal de begynne å lage sine egne, de skal produsere mye mer effektivt, men samtidig så sier de at nei, vi må jo kjøpe batterier eller samarbeide med Panasonic, LG Chem. Liksom en frykt for at man skal gå tom for batterier, ikke få tak I nok batterier når resten av bilindustrien kaster seg over? Ligger det her også? Altså, jeg skjønte liksom ikke, jeg trodde de skulle stå helt på egne ben, men det klarer de tydeligvis ikke.
Altså hvis du ser på den veksten som Elon Musk ser for seg, han ser for seg at han skal selge 20 millioner biler I året. Det omtrent dobbelt så mange biler som verdens største bilprodusent I dag sånn rundt regna. Altså Volkswagen og Toyota sånn cirka rundt der da. Og det er i hvert fall 10 år til da, men likevel, den operasjonen så sinnssykt enorm. Og det har vi også merket det at det å sette inn helt nye batterityper I eksisterende biler, det ikke lett. Her skal man designe helt nye biler til disse her batteriene i det store og hele, ikke sant? Så det en kjempeoperasjon, og det ikke sikkert at disse her for eksempel kommer til å bli satt inn i en Model 3 for eksempel, at man bare fortsetter å kjøpe de fra alle disse her som Tesla allerede kjøper fra, fordi at det så enormt behov da, og det krever veldig, veldig mye kapital å bygge sånne fabrikker, som det nå I øyeblikket, stod en sak I Economist om her, det bygges 47 batterifabrikker I øyeblikket I verden.
Ja, det ikke bare det som bygger batterifabrikker, det skal være sikkert å vite.
Men det som jeg egentlig skulle si her var jo det med kobolt.
ja, for det kan jo bli kvitt nå.
Ja, og det ble jo bare sånn, by the way, det har jo vært et stort problem. Det jo et etisk veldig, veldig problematisk metall, for det kommer stort sett fra Kongo. Og
barnearbeid.
Jeg skal ikke gå inn på dette, men altså, det barnearbeid og masse problemer som gjør at dette må vi unngå. Og da sier de seg, ja, forresten, den her skal være koboltfri, da, disse nye superkraftige batteriene. Og da det jo egentlig litt interessant, fordi han da ikke sier noen ting om, jo konsekvensene av det. Og der snakket jeg litt med Ann-Marie Svensson, da, som professor og jobber akkurat med dette her med litium-ion-batterier, og sier, ja, det går an det. For hennes liv fra 2013, den også koboltfri. Men hvordan det med levetiden på batteriet der? Jo, den temmelig dårlig, ikke sant? Og når det gjaldt akkurat dette med levetid på batteri, så ble det sagt veldig, veldig lite. Det ser ut til å være en enighet rundt at kobolt det du trenger for å ha lang levetid på et batteri. Og som bileier så det klart at det et stort problem hvis du kommer tilbake til den situasjonen.
For det nikkel de skal bruke i stedet. Kobolt ut, nikkel inn, det sånn å forstå?
Ja, det...
For det mye billigere, men det ekspertene sier at men, det nødvendigvis...
Det løser ikke det problemet. Men det jo helt sikkert mange tiltak som skal gjøres da, for å øke levetiden. Og så et spørsmål jeg ingen vet, men kan vi klare å komme opp på dagens nivå? For dagens nivå godt nok. Det ser jo ut til at moderne bilbatterier, de varer bilens levetid. Og de kan ikke minst resirkuleres, og Elon Musk sa jo fra scenen at dette en veldig viktig og underkjent del av det å bygge elbilbatterier, fordi at når verdens bilpark en gang har blitt elektrisk, så det ikke lenger nødvendig å drive med sånn veldig ødeleggende gruvedrift over hele kloden. Man kan rett og slett bare gjenbruke eksisterende batterier, og det vil man gjøre, fordi det rett og slett mye mer lønnsomt. Så det var et interessant perspektiv på det, men det klart det usikkert om de kommer til å klare å komme bare med like lang levetid som i dag, og det de antyder også jo at ja, men det kommer til å være forskjellige segmenter, for eksempel noen for eksempel lastebil da, ja, har tett, må ha lengre levetid, kanskje blir det koboltbaserte batterier der da, ikke sant? Eller en leiebil eller et eller annet som skal, en taxi som skal gå hele tiden. Da det såpass viktig at da kan man kanskje ha batterier med levetid som lengre, og så blir det kanskje forskjellige typer batterier da, for forskjellige typer.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Segmentet.
Men den der målet om 1,6 millioner kilometer og 4000 ladesykluser, det ikke sikkert det blir nikkelbatteri eller det koboltfrie. Men en annen ting på den andre siden av batteriet, altså på den negative siden, altså jeg tenker på anoden, så skal jo da Tesla påstå at de har tatt fram en ny type silisium som skal funke. Men tradisjonelt så har jo det vært problematisk, for det et materiale som utvider seg når det blir varmt, og det gjør jo som kjent i batterier. Sa batterieekspertene noe om det? Altså, det høres for godt ut til å være sant, eller ja?
Ja, det er det som vanskelig å danne seg noe inntrykk av utifra den presentasjonen. Så det ikke egentlig godt å si, da. Det som jeg sier om silisium er at det veldig lett tilgjengelig. Det ekstremt lett å få tak i forhold til kobolt, for eksempel. Han var jo også mye inne på dette her med andre stoffer, da. For eksempel litium. En del som har tenkt at det er for lite litium i verden, rett og slett, til at man kan bygge om alle bilene til elbiler, men det mener de nå at det er helt feil. Altså, bare i Nevada så er det nok litium til hele bilparken i USA, for eksempel. Så, og det er da bare det som allerede er på en måte oppdaget av litiumressurser, så det skulle ikke se ut som at det er i hvert fall det som stopper det, men det er klart at mye gruvedrift blir det her, altså.
Ja, ikke sant? Og det var vel Byte, den andre kinesiske elbilprodusent, de lanserte vel det de kallte for Blade Battery i våres, hvor man også vel snakker litt om silikon, og ikke minst det å kunne lage batterier som har en mindre varmeutvikling og mindre farlige, altså brandfarlige, det det store, den store skrekken det. Nå det vel i og for seg ikke så mange bilbranner i elbiler vi har sett, men i et land med lange tunneller som Norge, så vil vi jo ikke ha det. Men interessant med faststoff, jeg ser du satte på lista her, det jo noe vi har hørt om i mange år. Trenger vi ikke å gå dit da, eller? Eller hadde ikke ekspertene tro på faststoff som den
endelige løsningen? Nei, altså, det har jo nettopp vært det, noe vi har hørt om i mange år, ikke sant? Og faststoffer skal jo løse problemet med brann, som jeg vil si, tross alt, er veldig mye mindre enn, altså vi vet at det er mange, mange, mye færre andeler av elbiler enn av fossilbiler som brenner. Så det er ikke sikkert at det er det som, det argumentet er godt nok da, rett og slett, hvis ikke batteriene kan konkurrere på andre måter. Men du ser jo faktisk at, sånn som Volkswagen, har nå inngått et samarbeid med QuantumScape, som er et amerikansk faststoffbatteri, selskap som har en enorm verdivurdering og kom ut og ble børsnotert nå i høst. Men sånn som Anne-Marie Svensson da, mener at jeg er rett og slett ikke overbevist om at det kommer til å gå igjennom. Det er for vanskelig. Man bruker helt andre måter å fremstille på. Og du ser jo her nå hvor viktig bare produksjonsprosessene, fordi det er mye av det som Tesla lanserer her, er jo egentlig det de kaller, altså det at vi skal være en maskin som lager maskinen, som bygger bilene. Ikke sant? Produksjonsprosessen er veldig, veldig mye av stikkord her, og det hjelper ikke at hvis det teoretisk er mulig å lage et batteri som ikke kan brenne, hvis det koster 10 ganger så mye, og du ikke har noe lønnsom vei da, til å fortsette å komme dit som du trenger å komme, så vil den prosessen, bare den prosessen som er allerede satt i gang, ikke sant? Det er jo ikke bare Tesla som gjør dette litium-ion-batteri billigere, alle andre prøver jo på det samme, og da vil du ha en sånn stor fordel, da, at det er vanskelig å se for seg at de skal klare å nå igjennom, mener de da, og jeg synes jo det virker fornuftig tenkt.
En annen ting som jeg synes er interessant er måten man nå ser for seg å kunne bruke de nye batteriene på som en del av bilkonstruksjonen. Batterier 5, 6, 7, 800 kilo har jo på en måte vært, ja, de har lagt de lavt i bilen for å få et lavt tyngdepunkt og alt det der. Men det Tesla nå sier er at vi skal klare å lage disse nye batteriene med den nye cellen mye mer vridningsstiv. Den blir en del av konstruksjonen i bilen, integrert på en helt annen måte. Det er litt fascinerende. Altså, de tenker mye spennende.
Ja, det har jo vært masse sånn spekulasjoner om det. En sånn, jeg vil kalle det for en sånn megacasting-maskin. Alt er jo mega og giga hos Tesla. Masse folk som har drevet tatt bilder av det her og sånn. Nå viste de faktisk dette her da, som sannsynligvis blir tatt i bruk når de skal produsere Model Y i Berlin, som kommer til det norske markedet. Og dette her er jo, det som ble nevnt er at da skal man klare å redusere, jeg tror det var 70, over 70 forskjellige deler til en eller to. Og hele bakdelen av bilen da, skal jo da bli støpt. Og Tesla har da utviklet en egen legering for å få ja, til
Tesla,
dette her.
Tesla alloy, ja, veldig ja.
Og de, som de har patent på og gode greier, da. Og de har jo ikke sant, en kjempefordel, for de har jo masse sånne romfartsingeniører som de snakker med i SpaceX, som driver med sånne ekstreme materialberegninger og sånne ting.
Tar du synergier der, ja.
Ja, men når det sagt da, så... dette ikke uproblematisk. Jeg snakket da med Tore Elvin, han professor på NTNU og har jobbet i bilindustrien tidligere, og han ekspert på akkurat det med aluminiumsproduksjon av biler. Da. Og han sier, dette her det ingen andre som vil ha guts til å gjøre. Og den endringen så stor at det veldig vanskelig for oss som utenforstående å egentlig skjønne hva de gjør her. Fordi det som skjer hvis du altså det flere ting som skjer da men når du skal støpe et metall det kjenner man til for å støpe jern ikke sant så blir det jo utrolig mye mer sprøtt enn stål for eksempel ikke sant og deri også problemet for hva skjer med en sprø bil som du kolliderer med ikke sant
det går høres ikke bra ut
nei Og så en ting da på en måte, hva skjer ved kollisjon? Det kan være veldig problematisk, men også hva med bare en bitte liten bulk? For det som hovedproblemet jo at du må jo reparere en bulk, ikke sant? Og da må du kanskje bytte ut halve bilen.
Du kan kalle det sånn smart repair hos den lokale karosseriverstedet der, nei.
Nei, og det jo kanskje noe som man kan se for seg at det mulig å forregne seg på. Og ikke bare det, men hva med produksjonsfeil? Fordi alltid når du gjør sånne ting her, så vil det variere litt rand. For hver eneste støp du gjør, da, så varierer litt rand akkurat de metallene som du produserer med. Og det kan faktisk føre til at du får en, liksom en hel batch, da, ikke sant? Og det skjer jo stadig vekk i bilindustrien. Og Tesla og gjør jo det hele tiden, og det var en hengsel som ikke funket. Ja, men da må vi bytte dem etter at bilen produsert. Men hva skjer hvis halvparten av bilen må byttes ut, ikke sant? Altså det
veldig dårlig regnestykke. Ja, det blir dyrt. Ja.
Så jeg spurte han, ville du kjøpt en sånn, jeg har jo faktisk selv bestilt en sånn Model I da, vet ikke om jeg skal kjøpe den da, men vi får noe se. Og han sier nei, sant? Det ville ikke han gjort. Her for mye risiko involvert. Når det sagt, så sier han også, altså hvis noen klarer det, så det Tesla, ikke sant? Og det troverdig, de har klart sånne ting før, det fullt mulig at det går bra, men det en risiko der som det kanskje lett å glemme for en utenforstående.
Ja, Musk jo en teknologioptimist, og som du inne på, han har jo visst gang på gang at han klarer å dra ting i land, selv om det har røyna på. Han, hva med meg, hva med oss, skal vi vente med å kjøpe bil nå? Altså, type, skjer det nå så store ting på batteri, på kostnad, at... Ja, om tre år så elbilene vesentlig billigere. Kjøper jeg meg en elbil i dag, så risikerer jeg å tape penger. Så jo, ja, la oss ta ID4 da. Den ble jo, prisene kom denne uka her. 426.000, så skal ha på litt dekk og sånn, da er det fort opp i 450. Vi så jo hva det jeg har gjort med prisene på for eksempel e-golf som har stupt, og det jo kanskje naturlig, men samtidig da, når man går inn og kjøper en bil med en eiehorisont på 3-5 år og vet at verditap den største kosten, og kommer det da om ikke et paradigmeskifte, eller jo, kanskje nettopp det, på batteriet da, om 2-3 år, sitter vi da, ja...
Nei, altså, jeg tenker litt sånn at jeg snakket med han Sverre Alvik da, som driver med sånn i DNV GL med projeksjoner for hele verdens fornybare samfunn fremover, og han mener at vi har egentlig gjort dette her, vi kjenner det veldig godt fra PC-verden. Det ikke sånn at folk ikke har kjøpt seg en PC, fordi selv om alle har visst at om 3 år, så kommer det en PC som dobbelt så bra. Så han mener at det vil sannsynligvis ikke skje. Og så vil jeg påpeke en ting som nok tror mange ikke har tenkt på. Og det hva som vil skje når du får et virkelig stor overgang, rask overgang til elbil, og det vil jo skje mye, mye raskere. Dette vil jo akselerere, ikke sant? Og hva skjer da med alternativet, nemlig prisene på fossilbiler? Bruktbilprisene, som jo en veldig viktig ting for enhver bileier, vil jo synke mye raskere der. Det I hvert fall naturlig å tenke seg. I hvert fall hvis liksom dagens politikk da fortsetter, ikke sant? Så det
å sitte og... Jeg har en dieselbil, jeg, Per Christian, så...
Norsk, hva skal du gjøre noe med det egentlig?
Ja, det å stelle den til Nord da, hvor forløpig en liten andel elbileiere på grunn av dårlig hurtigladestruktur, men nei, det...
Jeg har jo sett på noen av disse bruktbilprisene på de nye og langtrekkende elbilene, for det som jeg tenker sånn at har en elbil over 400 kilometer, så det veldig, veldig få som egentlig trenger så mye mer. Og det tror jeg folk har skjønt. Og det veldig tydelig hvis du ser på de som har, for nå har det vært noen år, ikke sant, med disse bilene, selv om det har vært relativt få av dem, og du ser de holder seg jo ekstremt bra I pris, ikke sant? Sånn at det kan da veie opp for noe I hvert fall av den effekten med at ja, men så kommer det nye biler som billigere og sånn, og som har billigere og ny produksjonsteknikk. Det vil skje her, og vi kommer til å se at det skjer større endringer innenfor bil enn vi har sett de siste 20-30 årene, ikke sant? Altså det kommer til å gå fort fremover. Så det må man bare ha med. Det vil være en risiko involvert, uansett hva slags bil man velger da.
Mm. Vi må nærme oss en avrunding, Per Christian, men på tampen så det kommer jo en liten god sak på slutten, en hurtiggående sådan. Jeg tenker jo på denne Model S-varianten Plaid, og her skal Tesla åpenbart ut og spise kirsebær med de store gutta I luksusbilsegmentet, og det var jo ikke så lenge siden Lucid Air lanserte sin rakett. Vi snakker 800 kilometer pluss rekkevidde, Tesla har 1100 hestekrefter, var det 0-100 skal gå på under 2,1 sekunder. Jeg vet ikke, det blir vel kanskje også en første test for disse nye battericellene.
Ja, det fikk vi. Ja, den kommer om et års tid, og det den her Lucid-bilen som jo egentlig første gang noen har klart å presentere en bil som kan slå en Tesla, for det var jo ingen tvil da den ble presentert, og det bare noen uker siden, om at dette jo, den går lengre enn noen Tesla, ikke sant? Og det litt sånn viktig for signaleffekten, selv om for folk flest, og det å ha en bil med 800 kilometer rekkevidde, det ikke så viktig, men den som har den som går lengst, har en veldig fordel, ikke sant, mentalt sett. Så det virker litt som at dette her da var på en måte noe som man gjorde bare for å si at ok, men vi leder fortsatt. Så da jo på en måte, hvis du ser på hastighet og rekkevidde, så går den jo faktisk litt lengre og litt raskere enn denne Lucid-bilen da, og da går jo mye av lufta ut av den ballongen, og ingen av dem kommer før om et års tid uansett, så det store spørsmålet jo, kommer den nye Model S-en her da, til å få disse nye batteriene, og det ble jo ikke sagt noe om, men det virker kanskje sånn, fordi ja, riktig nok skal han også ha tre motorer og sånt for å gjøre den enda kjappere, men det ikke gitt at, altså det har jo vært en stagnering, ikke sant, i rekkevidden, og plutselig nå så hopper den opp og gjør over 800 kilometer, og da det naturlig å tenke seg at det da fordi at man får tilgang til noen av disse første batteriene med høyere energitetthet da, som kommer fra Teslas første egne batterifabrikk.
Med det sier vi takk for denne gang. På gjenhør.